Čempionāts savu skatītāju priekšā Latvijas izlasēja sākās emocionāli, jo tribīņu atbalstīti mājinieki metās pierādīt savu pārākumu jau no pirmajām spēles minūtēm. Trīs no četrām spēles ceturdaļām bija saspringtas un ritēja punkts punktā, bet izšķirošajā mača nogrieznī tomēr izdevās salauzt beļu pretestību. Šis mačs bija revanša iespēja par sāpīgo zaudējumu pirms diviem gadiem un kāpēc mača teica Kristaps Janičenoks, atriebība ir salda. Tomēr tā visa jau ir vēsture un arī spēlētāji jau ir ar domām šodienā, un šodien līdzjutēja uzmanībai saldējas ēdienas Baltijas derbijas starp Latviju un Lietuvu. Lietuviešu vakar nebez izbīļa vien maču pēdējās sekundēs ar viena punkta starpību pārspēja Ukrainu. Šādu rezultātu pavisam noteikti var dēvēt par pārsteidzošu, jo Ukraiņi uzskatāmi par vieniem no grupas pastarīšiem. Lietuviešiem vakar vēlais mačs, tāpēc pašmāju vīriem būs bijis pāris stundu vairāk, lai atpūstos. Kā atzina Kaspars Bērziņš, uzvara pār Beļģiem ir tikai ķeksītes tabulā. Tagad jādomā par šodienas maču.
Mēs tikai pagaidām ievelkam tieksī, ka tā ir vienkārši uzvara. Ir izdarīts tas, ko treners ir licis. Un tas, ka rezultāts brīžiem nerādīja to, ko vajadzētu, bija tikai tā uzdevuma nepildīšana. Bet nu viss, nu vien uzvara. Braucam tālāk. Nu, līdz tām vēl diezgan ilgs laiks, bet jā, mentāli, protams. Esam gatavojušies jau vairākus mēnešus mentāli. Bet nu vēl vakariņas, labs miegs. Treniņš, pusdienas, atkal labs miegs un tad jau būs gatavs pavisam.
Latvijas un Lietuvas valstsvienības kopš pagājušā gadsimta 30. Gadiem tikušās 60 reizes, 35 no tām uzvarējuši lietuvieši. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija uzvarējusi 6 reizes, kamēr Lietuvai 14 panākumi. Savukārt Eiropas čempionāta fināla turnīros Baltijas valstu izlases tikušās 6 reizes, tikai vienā no tām uzvaru izcīnot Latvijai. Zīmīgi, ka uz Eiropas čempionātu devies arī slavenā lietuvieša Arvīdas Saboņa dēls Domāns, kuram ir vien 19 gadi. Viņam šīs ir pirmās kontinenta meistarsacīkstes pieaugušo konkurencē. Vēl šodien arēnā Rīga pulksten pusčetros dienā Beļģija spēkosies ar Igauniju, bet pulksten pusdesmitos vakarā Čehija tiksies ar Ukrainu. Tāpat atgādinu, ka arī šovakar varēsiet klausīties speciālās reportāžas no arēnas Rīga arī Latvijas Radio 1 ēterā. Tiešā pieslēgšanās arēnai būs pulksten 18:15, 5 minūtes pēc 7, 8 un arī 9 vakarā. Aktuālākās intervijas ziņās un sporta ziņās, bet katru rītu pēc 8 iepriekšējās dienas rezumē arī programmā Labrīt. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio.